говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 12 листопада, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Під куполом Верховної Ради очікуються спроби усунути Арсенія Яценюка з посади спікера парламенту.
Арсеній Петрович не проголосував, а я проголосував, тому що я так зрозумів, що Арсеній Петрович ще не визначився.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяли долучитися Анатолій Матвієнко, фракція «Нунс», та депутат від БЮТу Володимир Полохало. Чи закриє новообраний президент США Обама в'язницю в Гуантанамо?
Ці питання є складними. Ми запустили процес, який, сподіваємося, сприятиме притягненню їх до суду через воєнні трибунали.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Був Голодомор скрізь. Він не пройшов повз біографію, повз душу окремої людини України. Нема таких. Або пройшло через наших дідусів і бабусів, або пройшло через наших родичів.
Кому нині доступний інтернет? Для чого його використовують?
Ми не будемо, звичайно, забувати про те, що інтернет є сьогодні дуже сильним місцем розташування дуже сильних, потужних засобів масової інформації.
І світ спорту. Чи легка дорога до фіналу Кубка України з футболу?
Першим півфіналістом Кубка України з футболу став донецький «Шахтар», який у вівторок лише в компенсований арбітром час з рахунком 2-1 переграв першолігову «Олександрію».
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Що в умовах економічної кризи у президента Віктора Ющенка з'явився шанс не лише послабити позиції Юлії Тимошенко, але й подовжити свої повноваження.
Про це та багато іншого цікавого трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Сполучені Штати знову заявляють, що підтримають вступ України до НАТО. До столиці Естонії Таліна на неформальну зустріч міністрів оборони країн НАТО прибуває сьогодні міністр оборони США Роберт Гейтс. Він планує ще раз заявити, що Сполучені Штати підтримують прагнення України та Грузії вступити до НАТО і поділяють занепокоєння країн Балтії та Польщі агресивною поведінкою Росії, повідомив речник Міноборони США Джеф Морел. Сьогодні Гейтс має зустрітися з міністрами оборони країн Балтії, а завтра візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО та України, щоб обговорити прагнення Києва вступити до Північно-Атлантичного Союзу. На зустрічі також розглянуть проведення військових реформ в Україні, необхідних для надання їй плану дій для членства в НАТО. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликав ініціаторів його відставки повторно внести на розгляд парламенту постанову про його звільнення. Він висловив подив із приводу відмови фракції Партії регіонів брати участь у голосуванні, адже саме вона була ініціатором включення до порядку денного питання про відставку спікера. Яценюк додав, що питання про його відставку має бути обов'язково і остаточно вирішене. У голосуванні щодо звільнення Яценюка з посади голови парламенту взяли участь 108 депутатів. Лічильна комісія Верховної Ради визнала це голосування таким, що не відбулося. Президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю польським ЗМІ дав знати, що дострокових виборів парламенту до кінця цього року не буде, вони відбудуться наступного року. Серед головних питань журналістів, за інформацією прес-служби українського президента, були внутрішньополітична ситуація в Україні та механізми, за допомогою яких можна подолати політичну кризу в державі. Крім того, йшлося про співпрацю України та Польщі в контексті підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Віктор Ющенко вчора в Варшаві брав участь в урочистостях з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польщі. Служба безпеки України викрила факт розкрадання бюджетних коштів посадовцями Мінпраці. Йдеться, за даними Служби безпеки, про 60 мільйонів гривень, які були розкрадені посадовцями Міністерства праці та соціальної політики України під час закупівлі інвалідних візків. Міністерство праці та соціальної політики поки що не коментувало звинувачень СБУ. Новообраний президент США Барак Обама має намір закрити тюрму в Гуантанамо на Кубі, а її в'язнів передати американській правовій системі. Хоча представники команди Обами заявляють, що жодне рішення з цього питання ще не ухвалене, вже сама ініціатива видалася багатьом у Сполучених Штатах суперечливою. Детальніше про це далі в нашій програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду сьогодні у середу 12 листопада. За прогнозами синоптиків, опадів в Україні не буде. Вітер теплий, південно-західний, 3-8 метрів за секунду по всій території країни. Температура на заході плюс 6, плюс 11 градусів. На півночі та у центрі 5-10 градусів тепла. Рекордну температурну позначку мінус 10 відчули мешканці сходу цієї ночі. Втім, вдень синоптики прогнозують тут 5-10 градусів вище нуля. На півдні України вранці місцями туман плюс 8, плюс 13. І в Києві без опадів. Опадів вранці слабкий туман, температура повітря 7-9 градусів тепла. Курс валют від Національного банку України. Американський долар за офіційним курсом 5 гривень 77 копійок. Курс євро 7 гривень 36 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 11 копійок. Фракція регіонів планує на сьогоднішньому парламентському засіданні ініціювати відставку голови Верховної Ради Арсенія Яценюка. Відповідний проект постанови зареєстрував депутат Лук'янов. Вчора білоблакитним так і не вдалося позбавити Арсенія Яценюка спікерського портфеля. Чи вдасться це їм сьогодні, досліджує Віктор Міняйло.
Ініціатори усунення Арсенія Яценюка з посади голови Верховної Ради України стверджують, що просто хочуть задовольнити його заяву про відставку. Говорить представник партії регіонів, голова парламентського комітету з питань регламенту і депутатської етики Олександр Єфремов.
Чоловік сам написав заявлення з просьбою освободити його займаємої должності. Подав це з таким патетичним чувством, що він є честь і совість нації. А коли парламент почав розглядати це заявлення, оказується, зовсім навіть наоборот.
Наш українець Іван Плющ, який підтримав внесення до порядку денного постанови про відставку спікера, стверджує, що також хотів допомогти Арсенію Яценюку задовольнити його заяву.
Арсеній Петрович повинен, як політик, здібний політик, молодий політик, пам'ятати, що за кожне слово треба нести відповідальність. І от коли він написав заяву, то він повинен сьогодні був перший проголосувати. Арсеній Петрович не проголосував. А я проголосував, тому що я так зрозумів, що Арсеній Петрович ще не визначився. То ми дали можливість, щоб він визначився.
А самі депутати довго визначалися, як їм голосувати – бюлетенями чи картками для голосувань. Карток за відставку спікера вистачало, а от фізично не усі прихильники відставки голови Верховної Ради були присутні в залі під куполом. Після того, як депутати від БЮТ заблокували трибуну, заступник голови лічильної комісії Нунцівець Володимир В'язівський оголосив початок голосування бюлетенями.
Рішенням комісії затверджено бюлетень для таємного голосування. Бюлетень синього кольору, формату половини листа А4.
Щоправда, представники партії регіонів вважають це рішення лічильної комісії незаконним, говорить перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Лавринович.
Без оголошення будь-якого на трибуну вийшов шановний народний депутат, без будь-яких повноважень на те, і зробив оголошення про засідання лічильної комісії, яка має в своєму складі 20 народних депутатів України. І жодним чином 10 народних депутатів України не можуть ухвалювати рішення від імені всієї лічильної комісії.
Як би там не було, але лічильна комісія визнала голосування за відставку Арсенія Яценюка таким, що не відбулося. Сьогодні партія регіонів знову ініціюватиме усунення спікера парламенту від ведення засідань у зв'язку з порушенням законодавства. Відповідний проект вже зареєстрував Олександр Єфремов. А на зауваження, що парламентська трибуна заблокована, він зазначив, що її можна і розблокувати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
До прямого ефіру Ранкової Свободи приєднався голова Української республіканської партії «Собор», депутат від фракції «Нунс» Анатолій Матвієнко. У нього більше розпитаємо про суть останніх перипетій в українському парламенті. Анатолію Сергійовичу, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що ж, скільки ще працювати Арсенію Яценюку на посаді спікера, і чи ви вірите особисто в його відставку?
Я думаю, що він буде працювати, оскільки все це є фарс, і мені видається, що це є дуже погана ознака, яка характеризує роботу нинішнього парламенту. Все це почалося, на превеликий жаль, що в парламенті минулого скликання, і парламент стає все більше непрогнозованим. Нема нічого більшого і страшного в політиці, як непрогнозовані політики. Коли вони якимись там підкилимними технологіями пробують збурювати не тільки парламент, а й все суспільство. Мені видається, що це серйозна хвороба, і очевидно, суспільство має підстави серйозно думати над тим, в який спосіб формується парламент, і дати серйозну характеристику нині діючому парламенту. Корупція є характерною ознакою нашого суспільства, на превеликий жаль, вона починається з парламенту. І це є елементом, який підтверджує саме таку дійсність.
Пане Матвієнко, а кому вигідна відставка голови Верховної Ради нині в парламенті?
Ви знаєте, мені видається, що дестабілізація ситуації, сьогодні боротьба проти, чим гірше, тим краще, є демонстрацією безвідповідальності. Вигідно тим, хто хоче сьогодні заблокувати всяку можливість реагувати на виклики часу і в такий спосіб думати, що вони можуть прийти швидше до влади. Йде мова про опозицію, йде мова про особисте протистояння, йде мова про несприйняття того чи іншого політика, навіть ігноруючи, ще раз говорю, інтереси України. І в цьому дикому протистоянні ми можемо всі програти, і швидше за все так і буде, якщо не одумаємося.
Ви маєте на увазі партії регіонів, невигідно?
Я маю на увазі партії регіонів. Я не розумію поведінку своїх побратимів, скажімо, якщо можна так їх в лапках назвати, по ЄЦу. Чим думають ці люди? І якщо вони... Це є зрада. Україна, перше. Чи якщо є позиція, то цю позицію треба говорити на фракції. Цю позицію треба декларувати. Цю позицію треба оголошувати публічно. Коли людина хоче вчинити якусь дію, то найперше вона має про це говорити. В цьому і є суть демократії. А не тихо мовчати, з кимось домовившись, і діяти так підступно.
Дякую, пане Матвієнко. Цікава позиція. Сьогодні в парламенті можливе звільнення спікера Арсенія Яценюка. Щонайменше це питання буде ініціювати партія регіонів. Про це ми говорили з головою УРП «Собор», депутатом від фракції «Нунс» Анатолієм Матвієнком. Не лише про можливість відставки спікера, але й боротьбу з кризою і про шанси, які криза надала Віктору Ющенку, пишуть сьогодні газети. Із свіжим анонсом публікації вас ознайомить Ірина Біла.
Боротьба українських владних структур з кризою нагадує журналістам «Нової газети» боксерський поєдинок із зав'язаними очима. Себто без стратегії, хаотично і з судомами. Зате з прапорами і транспарантами. Видання зазначає, що криза – час парадоксів. Її безпосередніх винуватців вибачають і навіть допомагають. Постраждалим же пропонують ще більше затягнути паски. Резюме. В Україні ніхто по-справжньому з кризою не бореться, бо вона вигідна багатьом. Про це стверджується в статті «Криза боротьби з кризою». Газета «24» пише, що в умовах економічної кризи у президента Віктора Ющенка з'явився шанс не лише послабити позиції Юлії Тимошенко, свого головного конкурента на президентських виборах, але й подовжити свої повноваження. Подробиці в публікації «Ющенко змінює план». Дописувач газети «Голос України» зазначає, що інформаційні спецпроекти на кшталт «Всесвітня історія» чи «Малоросія» і досі благополучно перебувають не лише у умах пострадянських замисленням українських політиків, а й у шкільних підручниках вже незалежної України. Однак поступово правдиві документально підтверджені факти з тисячолітньої української історії складаються в яскраві картини минулого українського етносу. Більше про минуле і його оцінку в сьогоденні розповідається в статті «Велика Україна і Мала Русь». Щодня українські податківці перевіряють 400 аптек. Аналіз цін на ліки засвідчив, майже всі аптеки більше половини препаратів реалізують з націнкою в 150-200%. І нині, як запевнили податківці журналістів газети «Діло», існує можливість зробити торгівельні націнки на лікарські засоби не більше, ніж на 25%. Рівно 15 років тому під час сутички з міліцією були затримані керівники секти «Біле братство» Юрій Кривоногов та його дружина Марина Цвигун. Оголосивши про кінець світу, члени релігійної громади спробували захопити Софіївський собор, в якому, на їхню думку, повинно було відбутися сходження Святого Духу. Про те, які зміни відбулися в житті учасників тих подій, розповідає газета «Факти» у рубриці «Важко бути Богом». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 12 листопада. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи закриє новообраний президент США Барак Обама в'язницю Гуантанамо?
Ці питання є складними. Ми запустили процес, який, сподіваємося, сприятиме притягненню їх до суду через воєнні трибунали.
Кому нині доступний інтернет і для чого його використовують?
Ми не будемо, звичайно, забувати про те, що інтернет є сьогодні дуже сильним місцем розташування дуже сильних потужних засобів масової інформації.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Був Голодомор скрізь. Він не пройшов повз біографію, повз душу окремої людини України. Нема таких. Або пройшло через наших дідусів і бабусів, або пройшло через наших родичів.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини, які веде Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликав ініціаторів його відставки повторно внести на розгляд парламенту постанову про його звільнення. Він висловив подив із приводу відмови фракції Партії регіонів брати участь у голосуванні, адже саме вона була ініціатором включення до порядку денного питання про відставку спікера. Яценюк додав, що питання про його відставку має бути обов'язково і остаточно вирішене. У голосуванні щодо звільнення Яценюка з посади голови парламенту взяли участь 108 депутатів. Лічильна комісія Верховної Ради визнала це голосування таким, що не відбулося. Сполучені Штати знову заявляють, що підтримають вступ України до НАТО. До столиці Естонії Таліна на неформальну зустріч міністрів оборони країн НАТО прибуває сьогодні міністр оборони США Роберт Гейтс. Він планує ще раз заявити, що Сполучені Штати підтримають прагнення України та Грузії вступити до НАТО і поділяють занепокоєння країн Балтії та Польщі агресивною поведінкою Росії. Сьогодні Гейтс має зустрітися з міністрами оборони країн Балтії, а завтра візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО та України, щоб обговорити прагнення Києва вступити до Північно-Атлантичного Союзу. На зустрічі також розглянуть проведення військових реформ в Україні, необхідних для надання їй плану дій для членства в НАТО. У Дніпропетровській області призупинили виробництво 4 великі підприємства: 2 гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольський завод феросплавів та Дніпродзержинський Дніпроазот. Головна причина – відсутність попиту на продукцію на світовому ринку. З ініціативи обласної влади почали створювати спеціальні антикризові групи, які мають контролювати дотримання прав працівників під час економічної кризи. Уряд перегляне програму фізичної підготовки учнів і забезпечить кожну школу медпрацівником. Таких висновків дійшли члени уряду на спільному засіданні колегії Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. Засідання проводили за дорученням прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, за ініціативи якої Кабмін заборонив кроси на уроках фізкультури. Таке рішення ухвалили після кількох випадків загибелі школярів під час фізичних навантажень. Ірак незадоволений відповіддю США на запропоновані Багдадом поправки до двосторонньої угоди з питань безпеки. Про це заявив представник іракського уряду Алі Ад-Даббах. Багдад отримав відповідь Вашингтона на свої пропозиції минулого тижня. Угода має дати правові підстави для перебування американських військ в Іраку після завершення в кінці цього року мандату ООН. США та Ірак поки що не можуть врегулювати деякі положення цього договору.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Новообраний президент США Барак Обама має намір закрити тюрму в Гуантанамо, Куба, а її в'язнів передати американській правовій системі. Хоча представники команди Обами заявляють, що жодне рішення з цього приводу ще не ухвалене, ця ініціатива для багатьох у Сполучених Штатах є суперечливою. Розділилися думки із приводу того, як належить поводитися з людьми, яких підозрюють у тероризмі, розповідає Зиновій Фрис.
Під час передвиборчої кампанії Барак Обама неодноразово обіцяв закрити в'язницю на американській морській базі в Гуантанамо. Це співпадало з поглядами багатьох людей у Сполучених Штатах про те, що місце утримання підозрюваних у тероризмі суперечить нормальній американській юридичній практиці. Уряд Буша не раз заявляв, що хотів би закрити Гуантанамо, однак для цього належить знайти кращі варіанти утримання підозрюваних у тероризмі. Речниця Білого дому Дана Періно заявила буквально вчора.
Ці питання є складними. Ми запустили процес, який, сподіваємося, сприятиме притягненню їх до суду через воєнні трибунали.
Дана Періно, речниця Білого дому. Тим часом американська спілка громадянських свобод опублікувала на сторінках New York Times заклик до Обами закрити тюрму в Гуантанамо і зробити це першого ж дня роботи в Білому домі. На думку ж оглядачів, план закриття в'язниці може зіткнутися з чималими труднощами. Консервативні члени Конгресу рішуче виступають проти перевезення небезпечних терористів на територію Сполучених Штатів і надання їм правових гарантій. З іншого боку, багато країн, громадянами яких є в'язнені в Гуантанамо, відмовляються приймати їх. Стало відомо, що Обама готує нову систему судочинства для найважчих випадків. Спеціальний комітет має визначити, як ця система мала би працювати. Опоненти виступають проти. Вони наполягають на тому, що розглядати тероризм як простий злочин було б величезною помилкою. Саме так висловився член законодавчого комітету Сенату Джон Корнін. Втім, навіть серед прихильників закриття тюрми в Гуантанамо ініціатива створити нову систему судочинства не викликає особливого ентузіазму. Адвокат спілки громадянських свобод Джонатан Гафетс відверто сказав: «Нам не потрібна нова система судочинства. Обама справді може зіткнутися з серйозним опором, якщо захоче негайно закрити в'язницю в Гуантанамо, не маючи належного запасного варіанту». Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Про перспективи вступу України до НАТО говоритимуть сьогодні в Естонії. У Таліні відкривається зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО з главою української Міноборони Юрієм Єхануровим. Посадовці обговорять питання безпеки євроатлантичного регіону та розвиток структури безпеки України, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Зустрічі НАТО і України на вищому рівні проходять майже щорічно, починаючи з 2002 року. У нинішній талінській зустрічі консультацій міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного альянсу і України візьме також участь генеральний секретар НАТО Яабде Хопсхефер. Директор департаменту громадських взаємин Міністерства оборони Естонії Мартін Яшко повідомив Радіо Свобода про основні питання, які обговорюватимуться у рамках зустрічі.
Учасники перш за все обговорять актуальні питання безпеки євроатлантичного регіону, а також трансформацію оборонного сектора України. Зустріч відбудеться за сприяння НАТО та Центру оборонних досліджень в Таліні.
Перелік тем зустрічі буде сформовано згідно з внутрішньополітичним станом в Україні, а також загальним контекстом політики безпеки НАТО і України. Не минуть учасники талінської зустрічі і виклики, пов'язані з грузинсько-російським конфліктом. Водночас Мартін Яшко повідомив, що питання про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не буде основним у перебігу талінської зустрічі.
Естонія завжди підтримувала інтеграцію України до НАТО. Ми підтримували ідею надання Україні ПДЧ ще на Бухарестському саміті. Але це питання не буде основним на порядку денному талінської зустрічі. Як вже зазначалося під час Бухарестського саміту України, члени НАТО повернуться до розгляду надання Україні плану дій щодо членства у грудні цього року під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Хочу зазначити, що Естонія завжди виступала за надання якомога швидше Україні ПДЧ.
Натомість балтійські політологи досить песимістично дивляться на те, що вже в грудні Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО.
У нинішній ситуації буде дуже важко переконати країни-члени НАТО, що цю перспективу слід надати Україні та Грузії. Чому? Ці країни переживають внутрішньополітичні труднощі. Зокрема, в Україні ми бачимо значну політичну нестабільність. Це велика проблема, і нам, друзям України, якими ми, країни Балтії, себе вважаємо, буде дуже важко переконати своїх колег з інших країн НАТО, що Україна насправді хоче ці реформи, що Україна хоче не тільки вступити в НАТО та ЄС, але й здійснювати всі необхідні для цього процеси модернізації.
Зазначив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ Латвії Атис Пабрікс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
10 мільйонів українців нині активно використовують інтернет, підрахував Держкомзв'язку. А це майже 22% населення. Кількість користувачів інтернетом невпинно росте, адже лише 3 роки тому всесвітньою мережею мандрували лише 3% українців, це в 7 разів менше. Кому сьогодні доступний інтернет і для чого його використовують? Які сайти найбільш популярні? Про це говорять «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
90% українських користувачів всесвітньою павутиною мешкають у містах. Такі дані дослідження інтернет-порталу BigMirNet. Лідером серед юзерів є Київ. За ним ідуть Одеса і Дніпропетровськ. Тут використовують інтернет відповідно 6,7% городян. Серед користувачів інтернету Дніпропетровську наразі більшість – це корпоративні клієнти. За допомогою всесвітньої павутини в регіоні в режимі онлайн транслюють офіційні заходи облдержадміністрації, здають податкову звітність підприємства. А наскільки активно і вправно користуються інтернетом пересічні мешканці Дніпропетровщини, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Активність і рівень підготовки користувачів у містах і в сільській глушині дуже різниця. Якщо в мегаполісі в інтернеті чи не годинами зависає чи не кожен школяр, то для сільських районів всесвітня мережа досі дивина. Так нещодавно у Верхньодніпровському районі для фахівців різних служб і відомств провадили спеціальне інтернет-навчання. Показували елементарне, як користуватись електронною поштою. В обласному управлінні освіти теж кажуть, що поки хизуватися нічим. Вчителі особливо старшого віку, хоч і пройшли комп'ютерні курси і отримали сертифікати, користуються мережею вкрай невпевнено, а то й зовсім не користуються, навіть якщо мають таку можливість у школі. За останніми опитуваннями, майже половина дніпропетровських вчителів не задоволені рівнем своєї комп'ютерної грамотності, а майже третина, в основному ті, кому за 50, не бачать потреби у використанні інтернету для підготовки до уроків.
Скільки часу ви висите у павутині, з якою метою переважно використовуєте інтернет? Поцікавилися про це ми у перехожих на вулиці.
По роботі, фармацію. В основному ми ще в інтернеті. 105, мабуть.
Дуже часто користуюсь інтернетом. І робота, і розваги, і переписка, все, що тільки можна. Пошту перевіряю також. Можу сказати, дуже багато. У мене 500 гігабайт трафіка щомісяця.
Для роботи кожен день, для розваги.
Я не цікавлюсь, у мене не той вік уже.
Якщо в країнах Західної Європи кількість користувачів інтернет, що мешкають в містах і селах, майже пропорційна, то в Україні лише 10% юзерів мешкають у сільській місцевості. Хоча там зараз комп'ютер з інтернетом вже не дивина, проте все ще невелика кількість шкіл підключені до всесвітньої мережі, каже заступник міністра освіти Максим Стріха.
8 років тому, я пам'ятаю, бачив в селі комп'ютер під'єднаний. Це, по-перше, було абсолютно дивовижно, по-друге, якість зв'язку тоді фактично унеможливлювало скачування великих масив інформації. Зараз вже нікого не дивує. Якість зв'язку поліпшилася в зв'язку з появою бездротового інтернету через мобільних провайдерів. Ситуація ще поліпшилася. А щодо шкіл, то все ж таки більшість наших шкіл сільських на сьогодні, я маю на увазі повноформатні школи, звичайно, на сьогодні технічно мають можливість працювати в інтернеті. Питання в іншому – це комп'ютерна грамотність вчителів. Тут, на жаль, проблеми існують досить серйозно.
Наразі інтернет вже не є іграшкою в руках фахівців, як це було ще 10 років тому, стверджує Валерій Пекар, президент компанії «Євроіндекс», колишній президент української інтернет-спільноти. Всесвітня павутина стала вже народним надбанням. Через неї можна купувати товари, замовляти послуги, отримувати новини.
То зараз з розвитком мереж кабельного телебачення інтернет стає більш доступним тим, хто живе навіть в середніх і невеликих містах. Зараз якраз і потреба зростає. Ми не будемо, звичайно, забувати про те, що інтернет є сьогодні дуже сильним місцем розташування дуже сильних потужних засобів масової інформації.
Попри демократичність інтернету, де кожен може знайти інформацію за своїм смаком, уряди деяких країн роблять спроби обмежити доступ своїх громадян до світової павутини. У Китаї діє так звана велика китайська інформаційна стіна, яка блокує доступ до сайтів небажаних і шкідливих з точки зору влади.
Свобода сьогодні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтралізації системи ПРО буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Рукорця президенту і ця парламенту нам чого-небудь.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Нагадаю про погоду. Сьогодні, у середу, 12 листопада. За прогнозами синоптиків, опадів в Україні не буде. Вітер теплий, південно-західний. 3-8 метрів за секунду по всій території країни. Температура на заході плюс 6, плюс 11 градусів, на півночі та у центрі 5-10 градусів тепла. Рекордну температурну позначку мінус 10 відчули мешканці сходу цієї ночі. Втім, вдень синоптики тут прогнозують 5-10 градусів вище нуля. На півдні України вранці місцями туман, плюс 8, плюс 13. І в Києві без опадів, вранці слабкий туман, температура повітря 7-9 градусів тепла. Нагадаю, що ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі і в Україні. 7 година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою. В ефірі «Ранкова Свобода» та її ведуча Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 12 листопада, середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Під куполом Верховної Ради очікуються спроби усунути Арсенія Яценюка з посади спікера парламенту.
Арсеній Петрович не проголосував, а я проголосував, тому що я так зрозумів, що Арсеній Петрович ще не визначився.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» обіцяв долучитися депутат від блоку Тимошенко Володимир Полохало. Жива пам'ять. Проект «Радіо Свобода» присвячений 75-й річниці Голодомору.
Був Голодомор скрізь. Він не пройшов повз біографію, повз душу окремої людини України. Нема таких. Або пройшло через наших дідусів і бабусів, або пройшло через наших родичів.
І світ спорту. Чи легка дорога до фіналу Кубка України з футболу?
Першим півфіналістом Кубка України з футболу став донецький «Шахтар», який у вівторок лише в компенсований арбітром час з рахунком 2-1 переграв першолігову «Олександрію».
Про це за кілька хвилин, а зараз інформаційний випуск та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю польським засобам масової інформації повідомив, що дострокових виборів парламенту до кінця цього року не буде. Вони відбудуться у 2009-му. Серед головних запитань журналістів, за інформацією прес-служби українського президента, були внутрішньополітична ситуація в Україні та механізми, за допомогою яких можна подолати політичну кризу в державі. Крім того, йшлося про співпрацю України та Польщі в контексті підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Віктор Ющенко вчора в Варшаві брав участь в урочистостях з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польщі. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликав ініціаторів його відставки повторно внести на розгляд парламенту постанову про його звільнення. Він висловив подив із приводу відмови фракції Партії регіонів брати участь у голосуванні, адже саме вона була ініціатором включення до порядку денного питання про відставку спікера. У голосуванні щодо звільнення Яценюка з посади голови парламенту взяли участь 108 депутатів. Лічильна комісія Верховної Ради визнала це голосування таким, що не відбулося. Сполучені Штати знову заявляють, що підтримають вступ України до НАТО. До столиці Естонії Талліна на неформальну зустріч міністрів оборони країн НАТО прибуває сьогодні міністр оборони США Роберт Гейтс. Він планує ще раз заявити, що Сполучені Штати підтримують прагнення України та Грузії вступити до НАТО і поділяють занепокоєння країн Балтії та Польщі агресивною поведінкою Росії. Сьогодні Гейтс має зустрітися з міністрами оборони країн Балтії, а завтра візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО та України, щоб обговорити прагнення Києва вступити до Північно-Атлантичного Союзу. Під час зустрічі також розглянуть проведення військових реформ в Україні, необхідних для надання їй плану дій для членства в НАТО. Новообраний президент США Барак Обама має намір закрити тюрму в Гуантанамо на Кубі, а її в'язнів передати американській правовій системі. Хоча представники команди Обами заявляють, що жодне рішення з цього приводу ще не ухвалене, вже сама ініціатива видалася багатьом у Сполучених Штатах суперечливою. Розділилися думки із приводу того, як належить поводитися з людьми, яких підозрюють у тероризмі. В Ізраїлі на виборах мера міста Єрусалима перемагає підприємець Нір Баркат. За даними опитувань виборців, він набрав 50% голосів, а його суперник, релігійний лідер Мейер Поруш, 42%. На думку оглядачів, вибори продемонстрували, що протиріччя між світськими та релігійними громадами ізраїльтян зростає.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Фракція регіонів планує на сьогоднішньому парламентському засіданні ініціювати відставку голови Верховної Ради Арсенія Яценюка. Відповідний проект постанови зареєстрував депутат Лук'янов. Вчора білоблакитним так і не вдалося позбавити Арсенія Яценюка спікерського портфеля. Чи вдасться це їм сьогодні, досліджує Віктор Міняйло.
Ініціатори усунення Арсенія Яценюка з посади голови Верховної Ради України стверджують, що просто хочуть задовольнити його заяву про відставку. Говорить представник партії регіонів, голова парламентського комітету з питань регламенту і депутатської етики Олександр Єфремов.
Чоловік сам написав заявлення з просьбою освободити його займаємої должності. Подав це з таким патетичним чувством, що він є честь і совість нації. А коли парламент почав розглядати це заявлення, оказується зовсім навіть наоборот.
Наш українець Іван Плющ, який підтримав внесення до порядку денного постанови про відставку спікера, стверджує, що також хотів допомогти Арсенію Яценюку задовольнити його заяву.
Арсеній Петрович повинен, як політик, здібний політик, молодий політик, пам'ятати, що за кожне слово треба нести відповідальність. І от коли він написав заяву, то він повинен сьогодні був перший проголосувати. Арсеній Петрович не проголосував. А я проголосував, тому що я так зрозумів, що Арсеній Петрович ще не визначився. То ми дали можливість, щоб він визначився.
А самі депутати довго визначалися, як їм голосувати – бюлетенями чи картками для голосувань. Карток за відставку спікера вистачало, а от фізично не усі прихильники відставки голови Верховної Ради були присутні в залі під куполом. Після того, як депутати відб'ють, заблокували трибуну, заступник голови лічильної комісії Нунцівець Володимир В'язівський оголосив початок голосування бюлетенями.
Рішенням комісії затверджено бюлетень для таємного голосування. Бюлетень синього кольору, формату половини листа А4.
Щоправда, представники партії регіонів вважають це рішення лічильної комісії незаконним, говорить перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Лавринович.
Без оголошення будь-якого на трибуну вийшов шановний народний депутат, без будь-яких повноважень на те, і зробив оголошення про засідання лічильної комісії, яка має в своєму складі 20 народних депутатів України. І жодним чином 10 народних депутатів України не можуть ухвалювати рішення від імені всієї лічильної комісії.
Як би там не було, але лічильна комісія визнала голосування за відставку Арсенія Яценюка таким, що не відбулося. Сьогодні партія регіонів знову ініціюватиме усунення спікера парламенту від ведення засідань у зв'язку з порушенням законодавства. Відповідний проект вже зареєстрував Олександр Єфремов. А на зауваження, що парламентська трибуна заблокована, він зазначив, що її можна і розблокувати. Віктор Міняйло для радіо «Свобода», Київ.
Як ми анонсували, до ефіру «Ранкової свободи» обіцяв долучитися депутат від блоку Юлії Тимошенко Володимир Полохало. Втім, наразі він не на зв'язку, отож від політики до спорту. Баскетболісти з БК «Київ» влаштували сенсаційну гру з греками. Віце-чемпіони України забезпечили гостям розгромний рахунок. Та чи допомогло це БК «Київ» вийти в основний раунд євротурніру, знає спортивний оглядач радіо «Свобода» Геннадій Мороз.
Першим півфіналістом Кубка України з футболу став донецький «Шахтар». У вівторок чинні володарі почесного трофею лише в компенсований арбітром час змогли вирвати перемогу в першолігової Олександрії. За нічийного рахунку на гол донеччанина Селезньова з пенальті господарі відповіли блискучим ударом Казанюка. Шахтар від повторного матчу врятував інший голеадор Олександр Гладкий. Вже у середу столичне «Динамо» Волчевську екзаменуватиме місцеву «Сталь». Таврія прийматиме «Металіст», а за останню путівку в півфінал Кубка зійдуться металургівці Донецька і Ворскла. А тим часом міні-футбольний «Шахтар» з перемоги стартував у вирішальному раунді кваліфікації Кубка УЄФА – футзального аналогу Європейської ліги чемпіонів. У першому матчі міні-турніру за єдину путівку у фінал чотирьох в російському Єкатеринбурзі чемпіони України з рахунком 7-1 розгромили найсильніший клуб Словаччини «Словматік». Вже сьогодні міні-футбольний «Шахтар» зустрінеться з чемпіонами Італії з клубу «Лупаренце». Ну а в заключному матчі відбору донеччани поміряються силами з господарями турніру і нинішніми володарями Європейського кубка УЄФА Єкатеринбурзькою «Віз Сінарою». Далі про баскетбол. Лише за крок від справжньої сенсації в Єврокубкові у Леб зупинив відбувся учора баскетбольний клуб «Київ». Здавалося, що розгромна поразка з різницею в 27 очок від грецького «Панеліньоса» у першому матчі заключного раунду кваліфікації тижневої давнини перетворює матч-відповідь на звичайну формальність. Одначе у вівторок на рідному майданчику кияни влаштували гостям справжній бій. І хоча надія на загальну перемогу так і залишилася марною, моральну сатисфакцію столичні вовки отримали повною мірою, завдавши опонентові дошкульної поразки з рахунком 96-74. От тільки для виходу в основний раунд євротурніру віце-чемпіонові України цього забракло. З різницею лише в 3 очка перемогу за сумою 2 матчів, а з нею і путівку в 2-й за рангом баскетбольний турнір Європи здобув грецький «Панеліньос». А от баскетболісти Суми Хімпрому продовжать боротьбу в наступному раунді Євро-челенджа. Після доволі рідкісного, як для баскетболу, нічийного підсумку першого матчу в Боснії, у повторній грі у рідних стінах сумчани не залишили шансів клубові «Широкий брік» 91-82 на користь українців. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Жива пам'ять. Проект «Радіо Свобода» присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть в наших програмах впродовж листопада.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Хто жив близько міста, той міняв все з дому на хліб. Хто пробував стояти в очередях в місті за пайком хліба. Але і тамка перевіряли, чи є паспорт. А люди з села не мали документа, і їх вивозили назад в село. В Оленівці померло десь 400 людей. Я пам'ятаю, всі сусіди померли. Моя матінка теж вмерла в Голодомор. Та ясно, що винуват Сталін, сатана і партія, яка спеціально винищувала українців.
Хмельник Микола Петрович, 1923 року народження, село Оленівка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
На Одещині під час голоду в 32-33 роках постраждали люди різних національностей. Про це свідчить регіональний мартиролог Національної книги пам'яті жертв Голодомору, який видав обласний архів. До книги внесли прізвища 38 тисяч мешканців Одещини, які постраждали від голоду. На презентації книги побував кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
Взимку та навесні 33-го року в селах Одещини було надзвичайно складне становище. Репресії, відсутність продовольчої допомоги призвели до масової смертності селян. В ряді сіл області були зареєстровані випадки трупоїдства та канібалізму. В інформаційному таємному листі секретаря Любашівського райвиконкому Одеської області від 23 березня 1933 року зазначалося, що в районі зареєстровані 2071 випадок опухання на ґрунті голову і 737 смертельних випадків з цієї ж причини. Мала місце низка випадків знаходження трупів на дорогах і в селах, які не вдалося ідентифікувати. Особливо постраждали від голоду діти. Щоб врятувати їх від смерті, батьки намагалися вивезти їх до міст, щоб залишити на вокзалах біля лікарень державних установ. Лише за січень 33-го року з Одеської області виїхали кілька тисяч сімей різних національностей. Влітку 33-го року Одесу відвідав Мікоян, у виступі якого на бюро обкому компартії відмічалося безвихідне становище міських кустарів, міщанства і єврейської бідноти. Особливі труднощі переживали спецпоселенці. Цих людей вивезли з Середньої Азії цілими поселеннями, ймовірно, з метою зламати опір колективізації, наголошують автори регіонального мартирологу. Не знаючи мови і опинившися в нових умовах, воно особливо сильно терпіло від голоду. Комісія, яка їх відвідала, відмічала масові захворювання і смертність на фоні голодного виснаження. Від голоду 32-33 років постраждали і придунайські райони Одеської області, де мешкають переважно болгари та молдавани. На презентації регіонального мартирологу Національної книги пам'яті жертв Голодомору голова Одеської обласної державної адміністрації Микола Сердюк висловив подив з приводу спроби заперечити ці факти.
Деякі політичні опоненти сьогодні і в обличчі бувшого міністра оборони кажуть, та що там Сердюк ставить пам'ятники в Бессарабії, пам'ятники жертвам Голодомору. Там не було Голодомору. Був Голодомор скрізь. Він не пройшов повз біографію, повз душу окремої людини України. Нема таких. Або пройшлось через наших дідусів і бабусів, або пройшло через наших родичів. Але не оминула ця трагедія ні одну сім'ю України і на сьогоднішній день.
Каже голова Одеської облдержадміністрації Микола Сердюк. Нині в Одесі вшановують жертв жахливого голодомору. Розпорядженням міського голови Едуарда Гурвіса щосуботи на Соборній площі відбувається акція «33 хвилини пам'яті». Серед її учасників є представники національно-культурних товариств. Наприкінці листопада в Одесі мають відкрити і пам'ятник жертвам штучного голоду 32-33 років. Петро Каландерець для Радіо Свобода, Одеса.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прикидайтеся з нами сьогодні, 12 листопада, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Тараканівський форт під Дубним, що на Рівненщині, може отримати друге життя.
Стіни триметрової товщини і вся інфраструктура необхідна для самодостатнього перебування і функціонування артилерійської роти.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Започаткував нову японську еру Хейсей – досягнення миру.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини, які підготував для вас Олександр Шевчук.
Доброго ранку! Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликав ініціаторів його відставки повторно внести на розгляд парламенту постанову про його звільнення. Він висловив подив із приводу відмови фракції Партії регіонів брати участь у голосуванні, адже саме вона була ініціатором включення до порядку денного питання про відставку спікера. Яценюк додав, що питання про його відставку має бути обов'язково і остаточно вирішене. У голосуванні щодо звільнення Яценюка з посади голови парламенту взяли участь 108 депутатів. Лічильна комісія Верховної Ради визнала це голосування таким, що не відбулося. У Дніпропетровській області призупинили виробництво 4 великі підприємства: 2 гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольський завод феросплавів та Дніпродзержинський Дніпроазот. Головна причина – відсутність попиту на продукцію на світовому ринку. З ініціативи обласної влади почали створювати спеціальні антикризові групи, які мають контролювати дотримання прав працівників під час економічної кризи. Уряд перегляне програму фізичної підготовки учнів і забезпечить кожну школу медпрацівником. Таких висновків дійшли члени уряду на спільному засіданні колегії Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. Засідання проводили за дорученням прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, за ініціативи якої Кабінет міністрів заборонив кроси на уроках фізкультури. Таке рішення ухвалили після кількох випадків загибелі школярів під час фізичних навантажень. Новообраний президент США Барак Обама має намір закрити тюрму в Гуантанамо на Кубі, а її в'язнів передати американській правовій системі. Хоча представники команди Обами заявляють, що жодне рішення з цього приводу ще не ухвалене, вже сама ініціатива видалася багатьом у Сполучених Штатах суперечливою. Розділилися думки із приводу того, як належить поводитися з людьми, яких підозрюють у тероризмі. Під час передвиборчої кампанії Барак Обама неодноразово обіцяв закрити в'язницю на американській військово-морській базі в Гуантанамо. Обама назвав Гуантанамо сумним розділом в американській історії. В Ізраїлі на виборах мера міста Єрусалима перемагає підприємець Нір Баркат. За даними опитувань виборців, він набрав 50% голосів, а його суперник, релігійний лідер Мейер Поруш – 42%. На думку оглядачів, вибори продемонстрували, що протиріччя між світськими та релігійними громадами ізраїльтян зростає. Заступник держсекретаря США Уільям Бернс зустрінеться сьогодні у Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За очікуваннями йтиметься про широке коло міжнародних проблем, зокрема, про ситуацію навколо американської системи ПРО у Східній Європі, наслідки російсько-грузинського конфлікту, ядерну програму Ірану та інші питання. Уільям Бернс – американський дипломат найвищого рангу, який відвідує Москву після різкого погіршення двосторонніх відносин, викликаного серпневими подіями у Грузії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Яценюк у Верховній Раді поводив себе неетично, натомість його відставка нині вигідна опозиції, аби відправити у відставку уряд Тимошенко. Такі думки висловили гості Вечірньої Свободи. Народний депутат від фракції НУНС Володимир Стритович та депутат від фракції Партії регіонів Сергій Головатий. Ведучий програми Роман Скрипін.
Кому і для чого потрібна відставка спікера Яценюка? Прошу, пане Головатий, почніть ви.
Такої, я б сказав, брутальної поведінки спікера я не спостерігав, мабуть, за часи всі. Те, що витворяє Яценюк, він, в першу чергу, я б сказав би, він нищить український парламент як явище. Він себе веде надзвичайно неетично. Сам захід Яценюка у крісло голови Верховної Ради відбувся дуже принизливо, я сказав би, для людини, яка намагається себе презентувати як представник нової генерації. Тому я думаю, що як Яценюк зайшов ганебно, він з такою ганьбою і вийде звідти.
Ми вас почули, тепер слово пану Стритову. Питання те саме. Кому і для чого потрібна відставка спікера?
До цього хочуть три фракції. Партія регіонів, комуністи і блок Литвина. Не досягнувши мети з достроковими перевиборами, ті, що домовлялися про такий хід подій, вирішили зіграти в другу процедуру, усунути Яценюка. Я думаю, він тут став таким пішаком. Його розвели як кролика. Звичайно, він навіть, може, про це не догадувався. І в такий спосіб усунути Яценюка, а коли він не буде головувати, то нічого не заважатиме першому заступнику Лавриновичу поставити питання про довіру уряду і завтра вже проголосувати, чи післязавтра наступного дня недовіру уряду, відправити його відставку.
Чи потребує виборча система змін?
Це не просто потребує. Це, я б сказав, єдиний вихід для України, щоб повернути собі європейську перспективу і повернутися обличчям до людей, до народу.
Зареєстровано мій законопроект 3210, який передбачає пропорційну систему, але з відкритими списками про 27 регіонах. Іншими словами, що мешканці області голосують за політичну силу, яка представлена певними персоналіями. І якщо ця політична сила набирає в масштабах країни більше в порівнянні з іншими, то вони проходять парламент. Це робиться для того, щоб кожен депутат представляв свою область і відповідав за стан розвитку території. Сьогодні так склалося в українському парламентаризмі, що переважна кількість депутатів проживають або в місті Києві, або в місті Донецьку. Цілі регіони оставлені депутатської опіки. Тому мета тут 1%, що практично у законі
Тирьохіна. Бар'єр.
Да, про бар'єр. Що якщо
ви вважаєте, що 1%?
Один найменша величина, яка повинна бути. Хоча є системи, що взагалі безбар'єрні, тому що 1% це фактично 260-270 тисяч. Населення, я вважаю, що така кількість громадян повинна бути представлена своїм голосом у представницькому органі. І тоді політичний ландшафт, на моє переконання, суттєво зміниться.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Тараканівський форт під Дубним, що на Рівненщині, може отримати друге життя завдяки археологічним дослідженням. Днями цю унікальну фортифікаційну військову споруду середини 19 століття відвідав генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Томаш Янік. Його зацікавила історія форту, частково пов'язана із долею співвітчизника пана Яніка, розповідає Валентина Одарченко.
Потужна фортифікаційна споруда споруджувалась у часи Російської імперії майже 30 років. У ній чи не вперше на Волині був використаний незвичний тоді матеріал – бетон. Тут герметичні чавунні двері, стіни триметрової товщини і вся інфраструктура необхідна для самодостатнього перебування і функціонування артилерійської роти. Окрім бойових казематів та житлових казарм, лазня, пральня, пекарня, медична частина, церква, кілька підземних поверхів з таємними кімнатами і ходами – загадку яких і досі не розгадано до кінця. А ще підйомний міст, склади, конюшні, колодязі, телефон і телеграф. Форт називають перлиною фортифікаційного мистецтва. Однак мільйонні кошти, витрачені імперією, були і справді закопані в землю. Через не зовсім вдале розташування. Його зайняли австрійські, а потім і польські загони, розповідає заступник голови Рівненської облдержадміністрації Степан Павлюк.
Якщо тут в 20-му році стояв гарнізон, воювали, війна йшла. В 39-му році тут повністю знищили гарнізон. Цій території є поховання людей, та польських жовнірів є, і інших, може, поховання. Наша мета в тому, щоб спільно з польською стороною, з Міністерством культури Польщі, це ніби обіцяють, ми провели відповідні дослідження, очистили цю територію, і таким чином перепоховали звідси людей.
У 20-му році тут зосередився польський гарнізон, завдяки якому був зупинений наступ будьонівців на Варшаву. Згодом у 39-му встояти перед потужним наступом радянської армії польським воякам не вдалося. Більшість із них загинули саме тут. Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Томаш Янік каже, що давно хотів побувати в цьому місті.
Хочемо просто познати це місце. Перед усім хочемо пошукати поховань жовнірських.
Спочатку я б хотів більше вивчити сам форт, оскільки лише нещодавно про нього дізнався. А далі співпраця з міською та обласною владою провести розкопки і перепоховати ті кістки, які тут лежать. Незалежно від національності полеглих, необхідно створити цивілізований цвинтар.
Хіба ми це зробити не можна, можна тільки ментуальні забезпечить і заховати.
Поки що ні руки домнівчан, ні руки держави не доходили до того, щоб територію форту упорядкувати. Найцікавіше, форт і досі перебуває на балансі Міноборони. Однак нещодавно рівненські чиновники звернулися до уряду з проханням віддати форт у комунальну власність. Як каже Степан Павлюк,
він не може пропасти, це досить цікава споруда. І багато є зацікавлених осіб в ньому і в його розвитку. А в такому стані довго перебувати не.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Свобода сьогодні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтралізації системи ПРО буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Ну, корча президенту і ця парламенту, а що не би?
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні 12 листопада. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Цього дня, 1918 року, Австрію проголосили республікою. У 1967 році в Нью-Йорку відбувся перший світовий конгрес вільних українців. А в 1992 році, 12 листопада, в Україні ввели в обіг українські карбованці, які потім розчиняться в історії з появою гривні. Розповідає Віктор Недоступ цей день в історії.
12 листопада 1906 року у Парижі бразильський інженер-авіатор Альберто Сантос-Дюмон встановив перший рекорд, зареєстрований Міжнародною федерацією повітроплавання. На літаку власної конструкції 14 біс, що являв собою коробчатого повітряного змія, оснащеного 57-м двигуном і хвостовим оперенням, він за 21,2 секунди пролетів 220 метрів і отримав 1500 франків преміальних від французького аероклубу за перший офіційний політ дальністю понад 100 метрів. 1982-й по смерті Леоніда Брежнєва новим генеральним секретарем ЦК Компартії СРСР обирають Юрія Андропова, колишнього комсомольського активіста, посла СРСР в Угорщині, який брав активну участь у жорстокому придушенні повстання 1956-го, багаторічного керівника КДБ СРСР, одного з ініціаторів радянського вторгнення в Чехословаччину в 1968-му, жорстокого переслідувача інакомислення. Пробувши при владі 15 місяців, Андропов активізує боротьбу з корупцією, різко погіршить стосунки з Сполученими Штатами, фактично припинивши переговори щодо скорочення ядерного озброєння середнього радіусу дії «Старт», і так і не зуміє знайти шляхи для виведення країни з економічної кризи. А в 1990-му кронпринц Акіхіто, єдиний син останнього імператора Хірохіто з династії лінії, що веде свій відлік з 660 року до Різдва Христового, був офіційно коронований на престол і став 125-м імператором Японії. В 1959 році він порушив 1500-літню традицію і одружився з особою не королівської крові, Шодою Мічіко, дочкою крупного бізнесмена. Прийшовши до влади, Акіхіто, біолог за освітою і практично повністю декоративна постать в японській політиці, започаткував нову японську еру Хейсей – досягнення миру. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
погоду у сьогодні. На сьогодні середу, 12 листопада. За прогнозами синоптиків, опадів в Україні не буде. Вітер теплий, південно-західний, 3-8 метрів за секунду. Температура на заході України плюс 6, плюс 11 градусів. На півночі та у центрі 5-10 градусів тепла. Рекордну температурну позначку мінус 10 відчули мешканці Сходу цієї ночі. Втім, вдень синоптики прогнозують у східних областях 5-10 градусів вище нуля. На півдні України вранці місцями туман, плюс 8, плюс 13 градусів. У Києві без опадів, вранці слабкий туман, температура повітря 7-9 градусів тепла. І курс валют від Національного банку України. Американський долар за офіційним курсом 5 гривень 77 копійок. Курс євро 7 гривень 36 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 11 копійок. Мені залишається нагадати, що ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся в цьому. І що ж, на цьому все. Ви слухали «Ранкову свободу». Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.